إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون في صحيح مسلم عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي مزangu islamu na wahusieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim anasema sahaba Sa'ad bin Abi Waqas radhi za Allah zuji yake ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema inna Allah hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu la'abda humpenda mja attaqiya mwenye sifa ya uchamungu alghaniya mwenye sifa ya kutosheka na kukinaika alkhafiya mwenye sifa ya kufanya ibada zake kwa siri na asijidhirishe wala kupata umaarufu. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu inaeleza sifa tatu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mwenye sifa hizo. Sifa ya kwanza ni sifa ya attaqwa. Allah anasema fa inna Allah yuhibbu almuttaqin, kwani kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wacha Mungu. Takwa manake nini ndugu zangu Islamu? Takwa manake ni imtithalul awamir wajtinabun nawahi, ni kujitahidi kuyafanya yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujitahidi kujiepusha na makatazo yake. Kwa mambo ya wajib uyatekeleze na mambo ya sunna pia ujitahidi kuyafanya, kisha mambo ya haramu ujiepushe nayo na mambo ya makruhu pia ujitahidi kujiepusha nayo. Mwenye kufanya hivyo anakuwa ni katika wacha Mungu ikiwa atafanya hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Alghaniya ndugu zangu Islamu, sifa ya pili hii ambayo ni moja katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wenye sifa hiyo. Alghani hapa mtume anakusudia ghina nafs, kama alivyosema kwenye hadithi nyingine, laysa alghina an kathrati al-arb wa inama alghina ghina nafs. Na mtume akasema kwa hadithi nyingine ya kuwa izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima inda nasi yuhibbuka nasi. Muislamu ambaye hatamani vya wenzake na anaridhika na kutosheka na alichomjalia Allah subhanahu wa ta'ala kukipata akakinaika nacho, huyo ndio mwenye sifa hii ya alghani ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampenda zaidi kama tulivyotaja hadithi zake. Lakini sifa ya tatu ambayo ndo mada yetu ya leo ndugu zangu Waislamu ni alkhafiya. Alkhafiya ani yule Muislamu ambaye hujitahidi kufanya ibada zake na awe hapendi wanadamu wamuone, bali anapenda zaidi awe anaonekana na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo la yudhhiru nafsahu, hadhirishi nafsi yake, wala yuhibbu dhalika, wala hapendi hivyo kuwa dhihirike. Wala yajitahidu fi dhalika, na hata hajitahidi eti ili aweze kudhihirika na kuonekana. Ndio sababu akasema Ibrahim ibn al-Adham ya kuwa katika kitabu cha Al-Muntazam, anasema Ibrahim ibn al-Adham, ma sadaqa Allah abdun ahabba ash-shuhra, atakuwa si mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yule mja ambaye maisha yake anapenda umashuhuri na umaarufu na kujulikana. Na akasema Imam al-Baihaqi kwenye Aun al-Ma'bud, kullu shay'in, kila kitu, sayyara sahibahu shuhratan, ambacho kitampelekea mwenye kufanya kitu hicho kuwa ni mashuhuri, fahakuhu an yajtaniba, basi haki yake ukijua hivyo ni kujiepusha na kitu hicho. Ndugu zangu Waislamu, ni kwa sababu ya kuwa hii sifa ya Muislamu kupenda umashuhuri, kisha anapenda umashuhuri kwa mambo ambayo ni ya kheri, mambo ambayo ni ya toa, mambo ambayo ni kurba. Sifa hii humwepusha Muislamu na sharti muhimu sana katika masharti ya kukubaliwa ibada, ambayo ni ikhlas. Kwa sababu ikhlas, kufanya ibada na umtakasia Allah ibada hiyo, kinyume chake ni ria, kufanya ibada na kisha uwe unakusudia watu wakuone, watu wakuseme, na utangazike na upate umashuhuri. Ndio sababu Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala ameyataja maneno katika maneno mema ya watu wema waliotangulia kwenye silsila Tilhuda wa Nur, akasema kuwa moja katika maneno ambayo yana hikma ndani ni maneno ya aliyesema ya kuwa hubbu dhuhura taqta'u adh-dhuhura, ani kupenda umashuhuri jambo hilo huvunja migongo ya watu, ani humaliza mtu, na utapata mtu akawa anamaliza ibada zake kwa kuwa asipate thawabu zake kwa sababu ya kupenda umashuhuri. Lakini hata yeye mwenyewe pia anaweza akajifikisha katika madhara makubwa na maafa makubwa kwa sababu tu ya kutafuta umashuhuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Abu Daud na Sheikh Albani amesahihisha hadithi hii, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alisema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, man labisa thauba shuhratin, yeyote atakayevaa vazi la umashuhuri akawa amevaa vazi hilo kwa lengo kuwa apate umashuhuri na aonekane na atambulike, na kila mtu awe anamnyoshia kidole kuwa angalia fulani vile yuko, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema albasahu Allahu yawma alqiyamati, Allah subhanahu wa ta'ala atamvisha mtu huyo siku ya kiyama thauban mithlahu, nguo mfano hiyo hiyo ya nguo ambayo ameivaa. Thumma tulhabu fihi an-nar, kisha nguo hiyo itawashwa moto ndani yake, aanze kuungua, na kinachomunguza ni ile nguo ambayo alivaa kwa sababu ya umashuhuri. Wa fi lafdin albasahu Allahu thauba madhillatin, Allah subhanahu wa ta'ala atamvisha nguo ya unyonge na udhalili siku ya kiyama mbele ya watu, ikawa aljazaa min jinsi al-amal, ya kuwa kama vile ulitaka umashuhuri mbele ya watu ukasahau kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio atakiwa afanywe ibada kwa ajili yake, Allah atakuonesha udhalili mbele ya watu hao. Ndugu zangu Waislamu, hii ni waidi, yani ni onyo kali kwa kila Muislamu ajitahidi anapofanya ibada yake asijali na watu, bali aweke mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa onyo hii ni kwa yule ambaye atakuwa anapenda hivyo na anatafuta hivyo na anakusudia kufanya hivyo, kufanya jambo kwa ajili ya kupata mashuhuri. Ama kwa yule ambaye anafanya ibada yake akijua kuwa mimi nafanya kwa ajili ya Allah peke yake, anafanya mambo ya mema, mambo mema ambayo anatakiwa yafanye katika khairati, anaishi na watu vizuri, anasaidia watu, anafanya kila aina ya khairati na maruf bila ya kutarajia sifa kwa watu, lakini kwa sababu ya kuwa ni mema ambayo hauwezi kuyafanya kwa siri, mpaka lazima tu watu watakujua, nikawa watu wanamsema kwa wema na wanamjua kwa wema, basi jambo hilo halimharibii huyo mwenye kufanya wema wema wake, kwa sababu yeye hapendi wala hakutarajia wala hakukusudia kuwa apate umaarufu kwa hayo ambayo anayafanya mema. Ndio sababu ampokea Imamu Muslim hadithi kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, anasema Abu Dharr ya kuwa qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, ara'aita rajula ya'malu al-amala min al-khairi, Mtume waonaje kumuhusu mtu ambaye anafanya jambo la khairi, wayahmaduhu nnasu alayhi, na kisha watu wakawa wanamsifu na kumtaja kwa wema kwa ajili ya jambo hilo ambalo analifanya, je, itakuwa pia kwake ni makosa? Na kwa vile ameshapata umaarufu kwa jambo lake analolifanya, lakini hakukusudia isipokuwa watu tu ndio akawa wanamsema kwa wema huo, ni makosa pia kwake? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, tilka ajilun bushra almu'min, ikiwa hali ni hivyo, basi hiyo ni bishara njema ambayo hutanguliziwa mu'min ili awe na bishara njema hapa duniani, kwa kuwa kama vile watu wanamsema kwa wema na yeye hakupenda kusemwa na wema huo na watu wala hakukusudia hivyo, basi hiyo huwa ni bishara ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia ianzie hapa kabla ya akhira. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallama kuna siku aliambia maswahaba ya kuwa antum shuhadaullahi fil ardhi, nyinyi ni mashahidi wa Allah hapa ardhini. Kwa hivyo mnaposema ukweli kuhusu mtu anayefanya wema ya kuwa kweli ni mwema, basi huo tayari ni ushahidi kutoka kwenyu. Wal malaikatu shuhadaullahi fis sama, na malaika ni mashahidi wa Allah huko mbinguni. Kwa hivyo si makosa mtu asemwe kwa wema, lakini tu yeye asiwe anapenda hilo na anakusudia hilo na analitafuta hilo na analiendea mbio hilo. Kwa nini? Kwa sababu kufanya kwake hivyo kutamkosesha thawabu za huo wema, lakini hata pia kutamtoa chini ya kheri kubwa ambayo angeipata siku ya kiyama. Sababu Mtume anasema ya kuwa miongoni mwatakaokuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah siku ya kiyama ni wale wanaofanya mema yao kwa siri, ikiwemo kutoa sadaka, fa akhfaha, akaificha sadaka ile, hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, mpaka akitoa kwa mkono wa kulia, mkono wa kushoto usijue kilichotolewa na mkono wa kulia. Mtume akasema pia katika hao, rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynahu, mtu ambaye akamtaja Allah akiwa peke yake, hana mwingine yote, ni Allah peke yake anamuona, fafadhat aynahu, akawa analia kwa ajili ya ibada hiyo ya dhikri ambayo anaifanya na kwa ajili ya kumkumbuka Allah na kuhofia madhambi yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni jambo ambalo ni muhimu sana tukumbushane, kwa kuwa tunaishi katika ulimwengu ambao watu wengi wamehadaiwa na vyombo vya habari, hasa hasa mitandao, na kujiingiza katika kutafuta umashuhuri. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kama anavyotaja maneno haya Imam Dhahabi kwenye Siyar A'lami Nubala, Imam Dhahabi anasema kuwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alikuwa anasema hivi: uridu an akuna fi shi'abi bi Makkah, mimi napenda lau kama ingeliwezekana mimi nikawa katika bonde fulani hapa mji wa Makkah, ani mahala ambapo ni mbali kabisa na watu wanapoishi. Hatta la urafa, mpaka nisiweze kujulikana kabisa. Kisha Imam Ahmad akasema kwa masikitiko na majuto, kad bulitu bishuhra, kwani mimi nimepata mtihani wa kupata umashuhuri bila ya mimi mwenye kupenda wala kutarajia wala kutafuta umashuhuri. Kisha akasema Imam Ahmad, inni atamanna almauta sabahan wa masaan, kwa hakika mimi natamani nife kila asubuhi na kila jioni kwa sababu ya kuona vile watu wananitaja na wema na kila mtu ananijua, jambo ambalo mimi singelipenda liwe hivyo na sikutarajia liwe hivyo. Na ni kweli Imam Ahmad hakuna asiyemjua kati ya tulabu la ilmu, na hasa hasa katika watu ambao wanapenda sunna, lakini kujulikana kwake si jambo ambalo alikuwa analiendea mbio eti ili apate maarufu, kinyume na saa hii vile unapata kuwa watu wamejaa kwenye mitandao wakitafuta umaarufu wa kila aina na hata kwa kutumia mambo ya dini, jambo ambalo ni kinyume kabisa na mafundisho ya Allah subhana wa ta'ala na mtume wake na hata mwenendo wa watu wema waliotangulia. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ikhlas kwa kila jambo ambalo tunalifanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hapa tunazungumzia kuhusu makosa ya Muislamu kutafuta umashuhuri kwa mambo ya ibada. Mambo ya dini ni makosa. Lakini sasa makosa makubwa zaidi ni Muislamu kutafuta umashuhuri lakini kwa kutumia mambo ya haramu. Kwa kutumia mambo ya haramu. Wala iyadhu billahi min dhalika. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba ambaye ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: kullu ummati muafa illa al-mujahirin, umma wangu wote wanapofanya madhambi husamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa wale ambao hujidhihirisha na kutaka umaarufu kwa yale madhambi ambao wanayafanya. Wa inna min al-jihari, akasema Mtume, na kwa hakika katika kule kudhihirisha maovu kwa kutafuta umashuhuri kwa maovu hayo, ayya'mala ar-rajulu 'amalan bil-layli, ni mwanamme afanye jambo fulani usiku, jambo ambalo ni maasiya, thumma yabitu yasturuhu rabbuhu, kisha awe usiku wote huo Allah amemstiri, hakuna aliyejua kuwa alifanya nini. Fayusbihu, alafu anapambaukiwa asubuhi, yakshifu sitrallahi, anatoa ile pazia ya Allah aliyokuwa amemstiri, anaanza kujitangaza, kujieleza, kujisambaza kwenye mitandao ili sasa watu wamjue kuwa amefanya hivi, amefanya vile, amefanya vile. Ndugu zangu Waislamu, Mtume anasema mtu huyu hasamehewi. Ndugu yangu Muislamu, jiulize, vipi utakapojua na kuundua kuwa umefanya makosa makubwa kwa kufanya madhambi, kisha hayo madhambi uanze kujieleza katika mitandao ulivyoyafanya kwa picha na sauti yako, na kisha wengine wakuige kwa kuwa ulifanya vile, kwa kutafuta hilo upate likes, upate followers, upate nini, kutrend, manake wanaposema hivyo, ili mtu awe famous. Lakini sasa baadaye ukaja ukatubia. Je, wajua kuwa kuna ugumu zaidi tena kwanza kutafuta hizo klipu hizo katika mitandao moja baada nyingine, ukizifuta zote, ili ndio Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukusamehe. Lakini baada kufuta hizo klip, je, wale ambao walikuiga ukawa wewe ndio kiigizo chao kibaya, wakafanya yale uliyotangazia kumeyafanya kwa kuona wewe, utawapata wapi? Ili pia wakanye ya kwa jameni, mimi sana nimetubia na hayo mambo, kama mlikuwa mnanifuata hasa ndio basi msinifuate tena. Itawezekanaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, waman daa ila dhalalatin, yeyote atakayekuwa ni mlinganizi kwa upotofu, kana alaihi wizruha, atakuwa na uovu na madhambi ya huo uovu, wa wizru manitabahu ila yaumil qiyama, na uovu wa atakayemfuata kwa uovu wake huo kwa kujitangaza mpaka siku ya kiyama. Ni watu wangapi ambao wamekufa wakaacha picha zao katika mitandao, picha mbovu? Wasichana wa Kiislamu wengine wanaenda kujiuza huko, mili zao, sura zao, na kufanya vitu ambavyo ni vituko ambavyo hata mtu wazima hafanyi mbele ya watu, lakini anafanya kisha anajianika kwenye mitandao. Kuvikawa sasa, ukienda kwenye ma TikTok, ukienda kwenye ma Facebook, ukienda kwenye Instagram, ni hao hao. Yote hii ni kwa sababu ya kutafuta maarufu, lakini ni kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, hili ni jambo ambalo natakiwa tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Wasichana wa Kiislamu, haya zimewaenda wapi? Lakini pia wazazi, kama tulivyoongea hutuba iliyopita, jukumu la wazazi kwa kuwalea watoto wao, tukasema kuwa yatakiwa wafuatilie mambo haya kwa watoto wao. Masala ya kuwa umependa mtoto wako kupitiliza, ukampa simu ama ukamnulia kisha umwache uhuru kwa atumie anavyotaka, bila shaka akitumia vibaya, we pia ukatika madhambi hayo, sababu yuko chini yako. Na Allah anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lakini pia vijana, lazima tuelewe ya kuwa ukifanya madhambi, si eti baba atabeba madhambi yako madamu ushabalighi. Madhambi ni yako wewe binafsi, isipokuwa tu baba atakuwa na jukumu la kukuongoza na kukufuatilia ili aweze kutekeleza jukumu lake. Asipotekeleza, sahafu ndo madhambi yanamwendea pia. Lakini vinginevyo, madhambi ya kwa huyo huyo kijana ambaye mbalighi, kisha akawa anafanya mambo ambayo ni kinyume kabisa na dini, lakini akawa anatafuta umaarufu kupitia mambo hayo. Kwa hivyo sahihi ni wakati wa likizo. Sasa ndio wakati ambao utapata kwa sasa vijana ambao walikuwa wamefungwa, wengine labda kwenye boarding huko, walikuwa hapati nafasi nzuri ya kutumia mitandao kwa uovu wao ambao walikuwa wakiufikiria. Sasa wanaona kuwa huu ndio wakati mwafaka. Kwa hii nasaha ambayo naona kuwa nitoe, ili ndugu zangu Waislamu tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna chochote utakachokisema isipokuwa una malaika wawili, ambao kuna mmoja anaandika mema kama umeyasema mema, na kuna mwingine anaandika maovu kama ni mabaya umeyasema. Hivyo hivyo pia ukifanya kitu, hawa hao malaika pia wanaandika, kiwe ni kizuri ama kiwe ni kibaya. Tumombe Allah subhana wa ta'ala atuongoze kwa njia ya khairi na tuweze kuifata njia hiyo, na tuepushe na njia ya upotofu na tuweze kuepuka njia hiyo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka hamil majid. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.